การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เรามารู้จักนิยามความหมายของตัณหาที่ซ่อนอยู่ในคำว่าทุกข์เนี่ยเราก็เบาใจขึ้นไปเยอะเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเราไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเราเป็นพลังงานที่มีชีวิตเราไม่เคยรู้ได้ซ้ำไปว่าตัณหาและสติอยู่เกี่ยวปนในเราเป็นกลุ่มพลังงานหนึ่งที่มาครองกายที่เป็นสสารเป็นอนุภาคที่ประกอบกันขึ้นมาในทางวิทยาศาสตร์พอเรามามองดูอย่างนี้เราก็จับแค่จับเราแค่นั้นเองจับสิ่งที่เกี่ยวกับเราและสิ่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะเกี่ยวข้องโดยตรงก็มีสองสิ่งพลังงานลบก็ตัณหาเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงพลังงานบวกก็คือสติก็ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่หน้าที่โดยตรงนั้นน่ะทำหน้าที่ทวงสมดุลกันเป็นคนละหน้าที่เราจึงต้องเลือกที่จะอยู่กับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราจึงเลือกอยู่กับหน้าที่ของสิ่งที่สติทำหน้าที่นั้นแล้วเราก็เริ่มปฏิเสธในหน้าที่ของตัณหาที่ทำหน้าที่ของเขาพอเรามารู้แบบนี้เราก็จะเห็นว่าตัณหาตั้งอยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงที่ตั้งอยู่ของตัณหาและที่เกิดของตัณหานั้นมีทั้งหมด60จุด60จุดที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับระบบการมองเห็นระบบการได้ยินเสียงระบบการดมกลิ่นระบบการลิ้มรสระบบการรับสัมผัสของผิวกายแล้วก็ระบบการรับรู้ของใจที่รับรู้ทันมรุมถ้าบอกว่าเป็นระบบเนี่ยหมายความว่าต้องมีองค์ประกอบในทํานองที่ทําหน้าที่ประสานกันไม่ใช่ว่าตาอย่างเดียวก็ทําหน้าที่เห็นรูปได้ไม่ใช่ตาจะต้องมีระบบการตอบสนองของตาตาต้องมีระบบการสัมผัสของตากันแล้วก็ตาต้องมีระบบความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสรูปนั้นด้วยอย่างนี้เรียกว่าระบบการมองเห็นระบบการมองเห็นจะต้องประกอบด้วย5สิ่งก็คือมีตา1มีรูป1มีการตอบสนองของตาอีก1มีการสัมผัสทางตาอีก1และมีความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสนั้นอีก1รวมเป็น5ประการระบบการได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันหูอย่างเดียวใช่ว่าจะหมายความว่ามีระบบครบต้องมีเสียงไม่งั้นหูก็ไปดูรูปก็ไม่ได้หน้าที่ของหูคือรับฟังเสียงเพราะฉะนั้นอวัยวะรับสัมผัสที่เป็นระบบที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวกายและใจมาเป็นประธานเนี่ยต้องมีองค์ประกอบร่วมระบบเหล่านี้เป็นที่ตั้งอยู่ของตัณหาและเป็นที่เกิดขึ้นของตัณหาเราลองคิดดูสิว่าทั้งที่เหล่านี้เป็นธรรมชาติแต่ตัณหาทำไมตั้งอยู่และเกิดขึ้นตรงนี้ได้ตัณหาเก่งมากเสมือนหนึ่งว่าตัณหาปลูกบ้านไว้ที่เนี่ยแล้วเราไปเยี่ยมอ่ะแล้วเขาก็ปิดประตูแล้วก็ตีแมวแมวคือเราเสร็จตัณหาเลยปิดประตูตีแมวเราก็วิ่งวนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยระบมไปหมดเลยเวลาตัณหาทำงานทันทีที่ระบบการได้ยินทำงานเราจะเห็นการประมวลผลของกายทำงานของเขาแต่ตัณหาก็สามารถใช้สิ่งที่ทำงานอย่างดีของกายเนี้ยมาทำให้เกิดเป็นพีพีบวกได้ลบได้ไม่บวกไม่ลบได้และหลังจากนั้นก็ดึงเราเข้าไปสู่พื้นที่ของเขาและเราสังเกตดีๆว่าระบบการได้ยินที่เกิดขึ้นหรือการเห็นที่เกิดขึ้นน่ะแป๊บเดียวก็ผ่านไปนะแต่เราอ่ะไหลไปต่อไปกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินตะกี้และคาดหวังว่าจะได้ยินสิ่งนี้ขึ้นมาอีกเช่นมีคำชมเกิดขึ้นผู้ชมก็คือรูปเป็นคนคนหนึ่งชมเราคำพูดก็คือเสียงที่เปล่งออกมาก็เป็นเสียงที่เขาพูดออกมาเป็นคำพูดดีๆเท่านี้เองเราก็เกิดพีพีบวกกับรูปและเสียงคนที่พูดและเสียงที่เปล่งออกมาคนชมเดินทางจากกรุงเทพกับสีเตี้ยเรียบร้อยแล้วเราอยู่กรุงเทพเราก็ยังคิดถึงอยู่ชมอยากได้ยินอีกวันหน้ามาอีกนะบางทีเราก็จากกรุงเทพมาสีเตี้ยสีเตี้ยไปกรุงเทพอเมริกามาไทยไทยไปอเมริกาเป็นไปได้อย่างไรซึ่งเกิดขึ้นนานแล้วทำไมสิ่งนี้ยังอยู่จึงบอกให้พวกเรารู้ว่า ถึงแม้นตัณหาจะตั้งอยู่ที่ระบบของการมองเห็นของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามให้รู้เลยว่าตัณหาเขาจะชำนาญคือดึงเราไปในการทำหน้าที่ตะกี้หรือหน้าที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ให้เรารู้จักปัจจุบันเลยในทางตรงกันข้ามตัวสติคือแม่นะจะบอกให้เรารับรู้เห็นการเกิดดับคำพูดที่ชมมาเรารู้เรารู้สึกดีจับความรู้สึกดีเกิดดับได้ยินเสียงที่พูดชมนั้นเกิดดับเห็นคนที่พูดเกิดดับประทับใจคนที่พูดก็เกิดดับอย่างเงี้ยใครเก่งกว่าใครใช่ไหมสติจึงอยู่กับปัจจุบันคอยทำหน้าที่ทวงสมดุลไม่ให้เราไหลไปกับอดีตอนาคตอันเป็นที่รักใคร่ที่พอใจค่ะอันเกี่ยวเนื่องกับตาหูจมูกลิ้นผิวกายใจอันนี้กายทำหน้าที่ของเขานะแต่เราไปเป็นเจ้าของได้อย่างไรลองคิดดูว่าตัณหานั้นมีพลังอำนาจเพียงใดกายทำหน้าที่ของกายตาทำหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นผิวกายและใจทำหน้าที่ของเขาอะเราไปเป็นเจ้าของได้อย่างไรร้ายไหมคำตอบคือร้ายมากตัณหาคือผู้เชี่ยวชาญในการที่จะทำให้เรายึดติดกับการทำหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นผิวกายและใจเมื่อตะกี้นี้หรือนั่นๆมาแล้วในอดีตหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นตะคุบเราไว้ทันทีเมื่อรูปปรากฏเมื่อเสียงปรากฏเมื่อกลิ่นปรากฏรสปรากฏสิ่งสัมผัสผิวกายปรากฏธรรมปรากฏเราเสร็จเลยเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายธรรมในอดีตมาปรากฏที่ปัจจุบันทั้งที่เป็นคนละสิ่งกันแล้วนะคนที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วมาเจอกันวันนี้คนละคนกันนะแต่ตัณหาสามารถกระซิบบอกว่านี่ไงคนรักของท่านมาแล้วผูกพันแล้วเมื่อจากกันก็อยากพบอีกอย่างเงี้ยร้ายมากแต่ก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเรารู้ไงเอาอีกแล้วนะให้เราไปเป็นเจ้าของอีกแล้วเห็นไหมเราต้องหามุมที่ทำให้เรามีรอยยิ้มขึ้นมาว่าอีกแล้วหรือนี่เราโดนอีกแล้วแล้วเราจะได้หาวิธีออกไงไม่ใช่ว่าโดนสะบักสะบอมก็ยังไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนอารมณ์เสียอารมณ์เคลิ้มไม่รู้สึกตัวไหลไปอดีตอนาคตเนี่ยยังไม่เท่านั้นนะอันนี้เขาตั้งอยู่ในฝั่งของกายนะเราดูนะว่าเขาตั้งอยู่กับเราเลยนะเจ็บปวดรุนแรงเพียงใดนะตัณหาเนี่ยตั้งอยู่กับเราแล้วเอาเราเนี่ยนะไปเป็นเจ้าของโลกภายนอกอะลองคิดดูนะคือโลกภายในเราก็ระบมอยู่แล้วในการที่เราต้องเป็นเจ้าของระบบการมองเห็นระบบการได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ระบมอยู่แล้วเพราะว่าเหนื่อยกับการที่จะต้องมาผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องแล่นหรือทะยานออกไปข้างนอกยกตัวอย่างเช่นรูปที่ปรากฏแล้วเกิดความประทับใจนั่นคือรูปอันเป็นที่รักที่พอใจใช่ไหมตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้รูปปรากฏขึ้นแล้วก็ผ่านเลยไปแล้วแต่เรายังมีความจำอยู่เลยเราจำรูปนั้นได้อะไม่ลืมไม่คลายไม่เชื่อฟังเพลงดูก็ได้เสียงที่เคยได้ยินรุ่นเรานี่น่าจะถ้ายกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าให้ไปร้องหรือว่าไปชื่นชมต้องรุ่นพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดเป็นรุ่นที่ร่วมสมัยพอดีเพลงเบิร์ดร้องได้สมมติว่าเป็นเพลงนี้ถ้าเป็นเพลงต่างชาติก็จะไม่คุ้นเคยเพลงไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าทันทีที่ได้ยินเพลงนั้นเมื่อ10 20ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้ววันนี้ได้ยินอีกเรายังจำได้อยู่เลยแล้วเราจำได้หมดนะบรรยากาศที่เกี่ยวกับการฟังเพลงนั้นเราฟังเพลงกับใครเรามีความอบอุ่นเราเหงาเรามีอารมณ์ยังไงไหลมาหมดเลยนี่คือตัณหานะเราจำเสียงนี้ได้ว่าเป็นเสียงของคนคนนี้ศิลปินคนนี้นี่พูดถึงคนที่เรารักใคร่และพอใจเนาะชื่นชอบยินดีนะพอเรามีความประทับใจเรียกว่ามีความจำความจำที่ฝังลึกเรียกว่าความประทับใจนะประทับใจไปแล้วเหมือนสักมันรอยสักที่ออกยากจากผิวหนังต้องดึงหนังออกเกิดแผลเป็นหนักกว่าเดิมอีกสลักใจประทับใจสลักไว้ในใจเรียกว่าการทำงานของตัณหาเกิดขึ้นทุกครั้งที่ประทับใจในรูปก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาเรียกว่าความคิดถึงในรูปนั้นจากนั้นก็จะปรากฏความต้องการถึงรูปนั้นด้วยก็จะมีการพิจารณาในรูปแล้วก็ตัดสินใจในรูปเห็นภาพนะประทับใจคิดถึงป รารถนาพิจารณาตัดสินใจทยานแล้วตอนนี้พุ่งไปแล้วเรียบร้อยเขาอยู่ไหนไม่รู้สิ่งนั้นอยู่ไหนไม่รู้รูปนั้นอยู่ไหนไม่รู้แต่อยู่กับเราแล้วตอนนี้เราจึงอยู่ใต้อำนาจของตัณหาทุกกระเบียดนิ้วกายทำงานตัณหาก็อยู่รอเราตรงนั้นให้เราไปเป็นเจ้าของเราทำหน้าที่ของเราตัณหาก็ปักหมุดไว้ในเราอยู่กับเราเนี่ยละเจ็บสุดเพราะว่าออกไม่ได้โดยเฉพาะความประทับใจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนี้พวกเรามีเรื่องประทับใจมากมายทำให้เราคิดถึงใช่ไหมไม่ได้หนีจากคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายทันมารมเลยไปภูเก็ตต้องไปทานอาหารร้านนี้ไปเชียงใหม่ต้องเป็นกินข้าวซอยประทับใจคิดถึงปรารถนาพิจารณาตัดสินใจเสร็จหมดเลยหนีไม่พ้นในเมื่อหนีไม่พ้นพระพุทธองค์จึงยกเอาสิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือซะเลยทันทีที่เราเกิดความประทับใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายหรือธัมมารมณ์ให้เราตั้งสิ่งนี้เป็นพีนะแล้วก็จับคลื่นที่เรามีต่อสิ่งนี้ที่เราประทับใจแล้วก็เฝ้าดูอยู่หน้าอกแปดจับคลื่นพลังจิตเท่านี้เราก็หลุดแล้วเท่านี้เราก็หลุดแล้วแต่เท่านี้นะเราต้องชำนาญมากนะถ้าเรากลับมาเร็วมันก็กระบวนการก็หยุดที่ความประทับใจเท่านั้นหรืออาจจะเต็มที่ก็คิดถึงแต่ไม่ตัดสินใจที่จะไปหาหรือว่าโทรศัพท์หรือกดไลน์กดแชทไปแค่นั้นจริงๆอันนี้แปลว่ามีความชำนาญเชี่ยวชาญฝั่งของกระบวนการทำงานของกายเนี่ยมีทั้งหมด30จุดฝั่งของเราที่มีต่อโลกภายนอกมี30จุดถ่ายทอดความรู้พวกเราไปทางวิชาการเรียบร้อยแล้วเนาะนับมาให้เสร็จเลยรวมกันเท่ากับ60ทั้งชีวิตทางกายทางจิตทุกที่เกิดกับกายทุกที่เกิดกับใจจึงกลายเป็นที่ตั้งของตัณหาหมดเลยแล้วทุกทั้งหลายเหล่านี้60จุดย่อมถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาตัณหาจึงมีที่อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกทางการเจริญสติลองคิดดูถ้าเราเป็นจิตผู้ดูไม่ได้เราจะไม่มีวันเห็นจุดเหล่านี้เราจึงต้องทึ่งและอัศจรรย์กับอนุภาพของพระพุทธองค์ที่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ชัดแจ้งแล้วนำมาถ่ายทอดให้พวกเราแล้ววันนี้พวกเราเห็นไกลๆเห็นใกล้ๆเห็นไกลๆแล้วก็เห็นเต็มๆในหลายครั้งแล้วตอนที่นั่งยืนเดินหรือนอนเราเห็นจริงๆเพียงแต่ว่าให้เราเห็นซ้ําเห็นบ่อยจนกระทั่งเห็นดับการเห็นดับเป็นอย่างไรนั่นคือเรื่องของนิโรธหรือความจริงอันประเสริฐที่3ตอนนี้เรามารู้จักตัณหาที่ตั้งที่อยู่ความหมายและหน้าที่ของเขาครบถ้วนจบหมดแล้วแล้วเขาก็อยู่คู่กับทุกกายทุกใจอยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อคอยทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ทรมานคือมีอารมณ์ของเขาอารมณ์ของตัณหาคือโลภโกรธและหลงผิดและเฉดอารมณ์ต่างๆที่เจือกันอยู่ระหว่างโลภเจือกับโกรธเจือกับหลงผิดอย่างนี
้จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP